สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเวลามสท.นะคะรายการจากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยค่ะและวันนี้รายงานตัวโดยดิฉันบิญญาภามณีคอนนะคะเรื่องราวสาระประโยชน์ในวันนี้ค่ะข้อมูลดีๆจากโรงพยาบาลศิริราชฝากกันอีกแล้วนะคะเป็นเรื่องของการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแนวใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะมีผู้ป่วยใหม่ของโรงพยาบาลศิริราชที่เข้ามารักษามะเร็งเต้านมมากกว่า 1,000 รายค่ะและเนื่องจากโรคมะเร็งเต้านมนั้นเป็นสาเหตุของการป่วยและเสียชีวิตของหญิงไทยมากเป็นอันดับหนึ่งนะคะจึงทำให้แพทย์นั้นค้นหาวิธีการรักษาที่ดีที่สุดแก่ผู้ป่วยค่ะซึ่งเรื่องนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์สืบวงศ์จุฑาภิสิทธิ์นะคะจากภาควิชาศัลยศาสตร์ได้บอกนะคะว่าการรักษามะเร็งเต้านมค่ะมีทั้งการผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดและการผ่าตัดแบบเก็บเต้านมไว้ซึ่งประกอบด้วยการผ่าตัดออกเฉพาะก้อนมะเร็งและตามด้วยการฉายรังสีรักษาหลังจากที่ได้รับการผ่าตัดนะคะซึ่งโดยปกติจะทำการฉายรังสีบริเวณเต้านมส่วนที่เหลือเป็นระยะเวลา 25-30 ครั้งโดยปัจจุบันมีการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแนวใหม่ที่รวมการผ่าตัดและฉายรังสีรักษาไว้ด้วยกันเป็นการฉายรังสีรักษาโดยตรงบริเวณเนื้อนมโดยรอบก้อนมะเร็งทันทีในห้องผ่าตัดขณะที่ผู้ป่วยสลบอยู่นะคะขั้นตอนการรักษาจะเริ่มจากการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองที่รักแร้ออกบางส่วนแทนการผ่าตัดต่อมน้ำเหลืองออกทั้งหมดตามด้วยการผ่าตัดก้อนมะเร็งออกจากนั้นฉายรังสีรักษาเข้าไปในตำแหน่งที่เอาก้อนมะเร็งออกการรักษาด้วยวิธีนี้ทำให้การกำหนดตำแหน่งของการฉายรังสีนั้นมีความแม่นยำมากขึ้นค่ะลดปริมาณรังสีต่อเนื้อเยื่อปกติลดภาวะแทรกซ้อนต่อผิวหนังภายนอกทำให้ผลข้างเคียงจากการรักษานั้นน้อยลงและเพิ่มโอกาสการหายจากโรคและที่สำคัญคือสามารถลดความลำบากของผู้ป่วยในการมารับบริการการฉายรังสีทำให้ผู้ป่วยไม่เสียเวลาและลดค่าใช้จ่ายลงอีกด้วยค่ะสำหรับผู้ป่วยนะคะที่ต้องเข้ารับการรักษาด้วยวิธีนี้นะคะจะต้องมีอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปและเป็นมะเร็งระยะเริ่มต้นโดยที่ขนาดก้อนมะเร็งต้องเล็กกว่า2เซนติเมตรรวมถึงไม่มีการกระจายของเซลล์มะเร็งไปที่ต่อมน้ำเหลืองและมีตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจนในเซลล์มะเร็งค่ะจากประสบการณ์ในการรักษาด้วยวิธีนี้ในโรงพยาบาลศิริราชนะคะที่เปิดให้บริการมาประมาณ2ปีได้ทำการรักษาผู้ป่วยไปแล้วทั้งสิ้นมากกว่า50รายค่ะพบว่าผลการรักษาอยู่ในเกณฑ์ดีมากนะคะมีอัตราการเกิดโรคซ้ำต่ำและมีพบนะคะว่าภาวะความสวยงามของเต้านมภายหลังการรักษานั้นอยู่ในเกณฑ์ดีมากถึงดีเลิศเลยนะคะอย่างไรก็ตามค่ะการป้องกันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดและทำได้ด้วยการเริ่มตรวจเต้านมตนเองตั้งแต่อายุ20ปีขึ้นไปและตรวจเป็นประจำนะคะคือการดูด้วยตาและคลำด้วยมือที่สำคัญผู้หญิงอายุ40ขึ้นไปควรตรวจด้วยเครื่องเมมโมแกรมนะคะร่วมกับการตรวจอัลตราซาวด์ถ้ามีอาการผิดปกติต่างๆที่เต้านมไม่ว่าจะอยู่ในช่วงอายุใดควรไปพบแพทย์ทันทีนะคะนี่คือวิวัฒนาการนะคะในเรื่องของการผ่าตัดมะเร็งเต้านมแนวใหม่นะคะเรื่องราวดีๆที่คิดว่าจะเป็นการทำให้ผู้ป่วยที่รู้สึกท้อแท้หมดหวังนั้นนะคะก็จะเห็นนะคะว่าเดี๋ยวนี้นี่ก็มีวิธีการรักษาต่างๆที่ทันสมัยขึ้นดังนั้นอย่างที่ฝากในช่วงท้ายเมื่อสักครู่ก็คือว่าถ้าหากว่ามีอาการผิดปกติใดๆนะคะรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะเพื่อที่คุณหมอเขาจะได้ตรวจวินิจฉัยนะคะว่าเป็นอะไรไปมากไปหรือเปล่าถ้าหากว่ามีอาการที่เกิดขึ้นยังจะได้รักษากันได้อย่างทันท่วงทีนะคะก็อย่าลืมค่ะเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพนะคะเรื่องราวที่เป็นประโยชน์นำมาฝากเมื่อฟังกันเสมอๆกับรายการเวลามสท.ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราไปพักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
ฉันพบเธอจากครั้งแรกที่สบตาก็แน่ใจชีวิตมีมาเพื่อใครยังต้องสู้ต้องทำนักเพียงไรนานแค่ไหนก็จะทำจะทุ่มใจหมดไม่เลือกเพื่อจะได้ยืนอยู่เคียงเธอเพื่อจะได้มีวัน ที่ฉันคู่ควรรักเธออยากให้เธอรู้ว่าทั้งหมดใจเพื่อวันนี้วันที่รอคอยและความฝันก็กลายเป็นจริงอยู่ตรงนี้อยากให้เธอรู้ว่าฉันขอบคุณขอบคุณที่พร้อมเชื่อมั่นในคนนี้ได้รักเธอโลกนี้ไม่มีเรื่องอื่นที่ต้องการผ่านวันคืนเมื่อมนอดทนมาขนาดไหนกว่าที่ในวันได้รักกันแต่พรุ่งนี้จะทำให้มากขึ้นเป็นหมื่นพันจะฝ่าฟันทางแสนลำบากกว่านี้เพื่อไม่ให้เธอต้องจากไปเพื่อรักษาดูแลความรักที่เธอให้มาอยากให้เธอรู้ว่าทั้งหมดใจเพื่อวันนี้วันที่รอคอยและความฝันก็กลายเป็นจริงอยู่ตรงนี้อยากให้เธอรู้ว่าฉันขอบคุณขอบคุณที่พร้อมเชื่อมั่นในคนนี้ได้รักเธอก็คงมากพออยากให้เธอรู้ว่าทั้งหมดใจคือวันนี้วันที่รอก็กลายเป็นจริงอยู่ตรงนี้ อยากให้เธอรู้ว่าฉันขอบคุณขอบคุณที่พร้อมเชื่อมั่นในคนนี้ได้รักเธอ แค่นี้ก็เพียงพอ
ช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสทสำหรับในวันนี้นะคะฝากข่าวคราวกิจกรรมนะคะที่ได้นำเสนอกับคุณผู้ฟังไปพอสมควรแล้วนะคะในเรื่องของการจัดงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะคะซึ่งในการจัดงานนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชก็จัดขึ้นเพื่อร่วมนะคะเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะเนื่องในวันคล้ายวันครบรอบนะคะ120ปีวันพระบรมราชสมภพของพระองค์ท่านในวันที่8พฤศจิกายนนะคะโดยกิจกรรมนี้จัดขึ้น3วันค่ะในวันที่7 8และ9พฤศจิกายนนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมต่างๆที่เรียกได้ว่าน่าสนใจแล้วก็ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะคะอย่างเช่นในเรื่องของวันที่7พฤศจิกายนนะคะจะมีเป็นกิจกรรมในพิธีเปิดก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการเสวนาทางวิชาการเรื่องความรักของพระปกเกล้านะคะโดยวิทยากรก็มีรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤทธิสารชุมพลศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามดร.ปานเทพลาภเกษรนะคะและดำเนินการเสวนาโดยรองศาสตราจารย์จิราพรสุวรรณวาจกกสิกิจนะคะซึ่งท่านเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชานิเทศศาสตร์ของมสท.นะคะกิจกรรมนี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะคะสำหรับท่านที่สนใจก็มาร่วมกิจกรรมนี้ได้ในวันที่7พฤศจิกายนที่ห้องพระปกเกล้าอาคารอเนกนิทัศน์นะคะสำหรับในวันนี้ค่ะเวลาของรายการเวลามสทหมดลงแล้วนะคะวันนี้ดิฉันเบญญาภามณีคอนและคุณวสันต์วิยาพรผู้ควบคุมเสียงในวันนี้ลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ